Բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկանալը, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն, այսօր չորեքշաբթի օգոստոսի 24-ն է, վերաքննիչ դատարանը անդրադառնում է ոստիկանության պարեկապահական ծառայության գնդի տարածքում կատարված գրոհի և դրան հաջորդած իրադարձությունների առնչությամբ կալանավորվածների խափանման միջոցին։ Գյումրիում մի ամբողջ ընտանիքի սպանության համար ռուս զինվորը դատապարտվել է ցմահ ազատազրկման, բայց որտեղ է կրելու պատիժը։ Հաջորդ տարի նախատեսված են խորհրդարանական ընտրություններ, մատնահետքերի գրանցման սարքերի տեղադրումը ձգձգվում է, ինչ այլ ընտրանք կառաջարկվի ընտրողին։ Միջազգային անդրադարձ թուրքական զինուժը Սիրիայի տարածքում ռազմական գործողություն է սկսել, մամուլ, բայց նա Խրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Թուրքիան եւ ԱՄՆ-ի գլխավորած կոալիցիայի զորքերը այսօր ցամաքային գործողություն են սկսել Սիրիայում, նպատակ հետապնդելով թուրք-սիրիական սահմանը մաքրել իսլամական պետության հաբեկչական խմբավորումների զինյալներից։ Հարվածի կենտրոնում զինյալների հսկողության տակ գտնվող սիրիական սահմանային Ջարաբլուս քաղաքն է եւ քաղաքի շրջակայքը։ Կեսօրի սահմաններում թուրքական եւ կոալիցիոն օթուժը ավելի քան 200 ավիահարվածներ է հասցրել իսլամիստների դիրքերին։ Գործողությունը սկսվել է ԱՄՆ-ի փոխնախագահի Թուրքիա կատարելի կայցից մի քանի ժամ առաջ։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջո Բայդեն այսօր ժամանել է Թուրքիա, նա բանակցելու է երկրի նախագահի վարչապետի խորհրդանի նախագահի հետ։ Հանդիպումների օրակարգի հիմնական հարցերն են Սիրիան իրավիճակը Թուրքիայում հեղաշարժման տապալված փորձից հետո, քրդական հարցը, Միացյալ Նահանգներում բնակվող հոգևոր առաջնորդ Ֆեթուլլա Գյուլենին Թուրքիային հանձնելու հնարավորությունը։ Անկարան Գյուլենին մեղադրում է հեղաշրջումը կազմակերպելու մեջ։ Թուրքական դողան լրատվական գործակալությանը հայտնի է դարձել, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը օգոստոսի 31-ին ժամանելու է Անտալիա քաղաք, հետևելու Թուրքիա եւ Ռուսաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականների հանդիպմանը։ Ըստ նույն աղբյուրի, ֆուտբոլային հանդիպումը Անտալիայում դիտելու է նաեւ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը։ Հայաստանի վերաքննիչ դատարանը այսօր քննելու է Սասնա ծռերի անդամներ Սերգեյ Գյուրեղյանի, Արամ Հակոբյանի, Գևոր Գերիցյանի եւ Արայիկ Խուդորյանի դիմումները։ Նրանք պահանջում են վերացնել առաջին Աճանի դատարանի որոշմամբ սահմանված երկամսյա կալանքը եւ ազատ արձակել իրենց։ Սասնա ծռեր զինված խումբը հուլիսի 17-ին գրավել էր ոստիկանության պարեկապահական ծառայության գունդը եւ երկու շաբաթ պահել իր ձեռքում։ Գործողության արդյունքում 3 ոստիկան է զոհվել։ Այսօր վաղ առավոտյան Իտալիայում ավելի քան 6 մագնիտուդ ուժգնությամբ երկրաշարժը տեղի ունեցել, հաղորդվում է, որ առնվազն 37 մարդ է զոհվել, էպիկենտրոնի Իտալիայի կենտրոնական շրջաններն են, փրկարարական աշխատանքները շարունակվում են։ Հայաստանում այսօր հանկարծամահ է եղել իրավապաշտպան Միքայել Դանելյանը, նա 57 տարեկան էր։ Միքայել Դանելյանը 1997 թվականին հիմնադրել էր Հայաստանի Հելսինկյան ընկերակցությունը և մինչև մահը իրավապաշտպան այդ կազմակերպության նախագահն էր։ 2009 թվականին Հայաստանում ԱՄՆ-ի դեսպանատան կողմից ստացել էր ազատության պաշտպանի մրցանակը։
Շնորհակալություն Հրաչ, Ազատությունը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Ոստիկանության պարեկապահական գնդի տարածքում տեղի ունեցած զինված գրոհի և դրան հաջորդած բողոքի զանգվածային ակցիաների առնչությամբ տասնյակ մարդիկ բերման էին ենթարկվել, ապա կալանավորվել, նրանցից շատերին հետագայում ազատ են արձակել, սակայն առանցքային դերակատարները դեռ բանտերում են։ Վերաքնիչ դատարանն այսօր անդրադառնում է նրանց խափանման միջոցը փոխելու դիմումներին։ Նախ ռեպորտաժ Սասնա ծռերի մասով Կարլեն Ասլանյանն է հաղորդում։
Արմեն, այսօր դատարանը Սասնա ծռերից առաջինը քննեց Գևոր Գիրիցյանի վերաքնիչ բողոքը և բավարար է փաստաբանի միջնորդությունը, որ Իրիցյանը ներկա գտնվի իր խափանման միջոցով հարցի քննությանը, և դատական նիստը հետաձգեց մինչև 3 շաբթի։ Գևորգ Իրիցյանը, հիշեցնեմ, ջրադենային վնասվածք է ստացել ոտքի շրջանում, և նա առաջին Աճանի դատական նիստին փաստաբանի փոխանցմամբ անգամ չի կարողացել խոսել, առողջական շատ ծանր վիճակում է եղել, այնուամենայնիվ հաջորդ 3 շաբթի արդեն նա կմասնակցի նիստին։ Իրիցյանին զենք զինամթերքի հոդվածից բացի նաև առաջադրված է պատանդառության մեղադրանք, միշտ ըստ փաստաբանի նա չէր կարող պատանդ պահել գնդի տարածքում, քանի որ այդ ռիսկները, որոնք համարվում են պատանդ, հենց Գևոր Կիրիթյանին շապոկության մեքենայով գնդի տարածքի դուրս բերելու նպատակով էին մուտք գործել այդտեղ։ Այստեղ էր նաև նրա եղբայրը, ով պատմեց, որ Կիրիթյանը Վրաստանի քաղաքացի է, նա Պավլիկ Մանուկյանի մարտական ընկերն է եղել և միացել է Սասնածռեր այս խմբին։ Այս րոպեներին էլ դատարանը քննում է Արամ Հակոբյանի վերաքննիչ բողոքը և առաջիկա րոպեներին արդեն հայտնի կդառնա, թե նրա մասով ինչ որոշում է կայացվել։ Այսօր երեկոյան էլ արդեն կհրապարակվի Արայիկ Խանդոյանի մասով որոշումը, ժամը 17-ին է նախատեսված դատական նիստը։ Այսօր ավելի վաղ առավոտյան վերաքննիչատյանը մերժեց հիմնադիր խորհրդարանի աջակից Վահագն Ղումաշյանի բողոքը, նա երկամսյա կալանքի տակ է իշխանության ներկայացուցիչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեղադրանքով։ Ղումաշյանը չի ընդունում իրեն առաջադրված մեղադրանքը գործը ամբողջությամբ չինծու որակելով, այնուամենայնիվ դատարանը որոշեց, որ երիտասարդ այս ակտիվիստը դեռ պետք է շարունակի մնալ ճաղերի հետևում։
Հաղորդումը պատրաստել է Կարլեն Ասլանյանը։ Վերաքննիչ դատարանից երկրորդ ռեպորտաժը զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու և դրանց մասնակիցը լինելու մեջ մեղադրվող Ոտքի Հայաստան շարժման ակտիվիստ Անդրեաս Ղուկասյանի և ժառանգություն կուսակցության ակտիվիստ Հովսեփ Խուրշուդյանի խափանման միջոցի թեմաև է։ Փաստաբանները առաջարկում են նրանց ազատ արձակել գրավի դիմաց, և այսպես վերաքննիչ դատարանում է մեր երկրորդ թղթակիցը Հովհանես Մովսիսյանը։ Հովհանես, լսում ես մեզ։
Այո, Արմեն։
Խնդրում եմ, Հովհանես, ներկայացնես համարոտ, թե ինչ է կատարվում այս պայն։ Արդեն Սասնածռերի մասով մենք տեղեկություն ստացանք։
Արմեն, փաստորեն սա սարիթաղի դեպքերին վերաբերող գործն է, զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելը, և Հովսեփ Խուրշուդյանի դեպքում արդեն զանգվածային անկարգություններին մասնակցելը։ Այս պահին դատարանը մոտ 30 րոպե առաջ գնացել է խորհրդակցական սենյակ, Անդրեաս Ղուկասյանի գործներ քննվում։ Հիշեցնեմ, այս գործը անցած շաբաթ էր դեռ դատարանը քննում, բայց Անդրեաս Ղուկասյանը ցանկացել էր ներկա գտնվել նիստին, միջնորդություն էին ներկայացրել փաստաբանները, և բավարարվեց, և այսօր նշանակվեց նիստը։ Այս պահին դատարանը պետք է որոշում կայացնի խորհրդակցական սենյակում, հենց որոշում ներկայացնում, որից հետո արդեն կհրապարակվի թերևս առաջիկա րոպեների ընթացքում, որևէ ժամկետ դատարանը չի նշել, բայց Անդրեաս Ղուկասյանի պաշտպան Լուսինե Սահակյանը ասաց, որ մեղադրող դատախազը դեմ է եղել Անդրեաս Ղուկասյանի խափանման միջոցի փոփոխմանը գրավով, թե սա նույն պատմությունն է, ինչ եղավ Դավիթ Սանասարյանի դեպքում, նրա ժամանակ էլ մեղադրող դատախազը դեմ էր, ընդդում էր, որ կարող է թաքնվել քաղաքական գործիչը, եթե գումարի դիմացը, գրավի դիմաց ազատ արձակվի, բայց Դավիթ Սանասարյանի դեպքում փաստորեն դատարանը գրավի դիմաց ազատ արձակելու որոշում կայացրեց։ Հիմա փաստաբանը դժվարանում է ասել, արդյոք նույն որոշումը կլինի Անդրեաս Ղուկասյանի դեպքում, թե ոչ։ Կարծում եմ, որ եթե քաղաքական որոշումը եղավ, ինչը նրանց կարծիքով կար Արմեն Մարտիրոսյանի և Դավիթ Սանասարյանի դեպքում, ապա Անդրեաս Ղուկասյանին էլ այսօր խափանման միջոցը կփոփոխվի և արդեն գրավի չափը կսահմանվի, ինչի հետո թերևս հենց այսօրվա ընթացքում Անդրեաս Ղուկասյանը ազատ կարձակվի։ Իսկ արդեն քիչ ավելի ուշ 3:05-ի հատվածում տեղի է ունենալու արդեն Հովսեփ Խուրշուդյանի գործով խափանման միջոցը փոխելու նիստը, և արդեն ժամը 5-ին էլ պարզ կլինի, թե ինչ որոշում է կայացնելու դատարանը Հովսեփ Խուրշուդյանի մասով։ Նա էլ մեղադրվում է զանգվածային անկարգություններին մասնակցելու մեջ սարիթաղում, և ոստիկանները նշել էին, որ նա քարով հարվածել է ոստիկաններին։ Իսկ արդեն առաջիկա րոպեներին մենք իմանանք, թե ինչ որոշում է կայացնում խափանման միջոցի հետ կապված վերաքննիչ դատարանը Անդրեաս Ղուկասյանի մասով Հայաստանից, այս պահին խոսում ենք։
Եղավ, շատ շնորհակալություն, Հովհանես, հարգելի ունկնդիրներ, ուրեմն անպայման նաև փորձեք լսել մեր ծրագիրը, որը եթեր կհերարցակենք մոտ 50 րոպեից, իսկ այս պահին մենք շարունակում ենք այս հաղորդումը։ Անցյալ տարվա հունվարի 12-ին Գյումրիում մի ամբողջ ընտանիքի սպանդ իրագործելու մեջ մեղադրվող Վալերի Պերմյակովը դատապարտվել է ցմահ ազատազրկման։ Դա Հայաստանում գործող առավել խիստ պատժաչափն է։ Թվում է, թե միանգամայն արդարացի վճիռ է, բայց կա լուրջ մտահոգություն։ Ավետիսյանների իրավահաջորդների կարծիքով 102-րդ ռուսական ռազմականի զինծառայողին հետագայում գուցե տեղափոխեն Ռուսաստան։ Եվ եթե ռուսները որոշեն այդպես անել, ապա այս հրեշավոր հանցագործության հետաքննության հարցում նվաստացուցիչ աստիճանի սահմանափակ լծակներ ունեցող հայկական կողմը թերևս չի կարողանա դա կանխել։ Լսենք Սիսակ Գաբրելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Գյումրեցի ավետիսյանների 7 հոգանոց ընտանիքի սպանության համար ցմա ազատազրկված Վալերի Պերմյակովը դատավճրի ուժի մեջ մտնելուց հետո ամենայն հավանականությամբ կտեղափոխվի Ռուսաստան, հայտարարում են դուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչները, հավելելով. Ստեղծված իրավիճակում հայկական կողմն իրավասուր չէ որոշել պատժի կրման վայրը։ Լուսինե Սահակյանի խոսքով 20-ամյա ռուս զինծառայողին Հայաստանում պահելու համար հայկական կողմը կարող է դիմել Ռուսաստանին, փաստաբանը սակայն քիչ հավանական է համարում այս տարբերակը։
Հիմա շատ միամտություն կլինի կարծել, որ այ երբ որ արդեն դատական ակտը կայացվեց, դատական ակտը կայացնելուց հետո Պերմակովը հանձնվել է Հայաստանի Հանրապետության, որպեսի պատիժը կրի Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ես ճիշտ ասած այդ միամիտների թվին չեմ դասում, որպեսի կարծեմ, որ եթե նախաքննությունում չհանձնեցին, դատական քննության ընթացքում չհանձնեցին, պետք է հանձնեն դատավճիռը կայացնելուց հետո։
Պերմյակովին Ռուսաստան տեղափոխելու հարցում կասկածներ չունի նաև դուժողի իրավահաջորդի մեկ այլ ներկայացուցիչ Արթուր Սաքունցը։ Իրավապաշտպանը հիշեցնում է, անցյալ տարի հունիսին Ռուսաստանի և Հայաստանի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի և Սերժ Սարգսյանի միջև կայացած հանդիպումից հետո ավետիսյանների ընտանիքի դաժան սպանդի նախաքննությունը հանձնվեց Հայաստանին, սակայն Պերմյակովը ոչ մի րոպե չանցկացրեց հայկական կողմի վերահսկողության ներքո, իսկ Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանը բազմաթիվ անգամներ մերժեց ռուս զինծառայողի նկատմամբ խափանման միջոց ընտրելու փաստաբանների միջնորդությունը։
Պերմյակովը ի սկզբանե գտնվել է Ռուսաստանի Դաշնության հսկողության ներքո և բազմազանցարայության ժամանակ, և հանցագործության կատարելուց հետո, հայտնաբերելուց հետո, և նախականության փուլում, և դատականության փուլում Հայաստանի Հանրապետությունը որևէ հսկողություն, դուք չեք տեսնում, այնտեղ Պերմյակովին դատարանի դահլիճ բերում էին ռուսական բազայի զինվորները, հանձնում էին դատարանի դահլիճ մոտ մեր կարգադիչներին, նրանք էլ ձեռքից վերցնում բերում էին ներս։
Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավորը 3 հրապարակված վճռում չնշեց, թե որտեղ է պատիժը կրելու Պերմյակովը, ինչն անորոշության մեջ թողեց նույնիսկ ռուս զինծառայողի պաշտպանին, մինչ այս պահը հարցը չհստակեցրել նաև Հայաստանի իրավապահ համակարգի ներկայացուցիչները։
Հաղորդումը պատրաստել է Սիսակ Գաբրելյանը։ Հաջորդ տարի Հայաստանում տեղի կունենան խորհրդարանական ընտրություններ, նոր սահմանադրությամբ, նոր ընտրական օրենսգրքով, հնարավոր օրինազանցությունները կանխելու արդյունավետ միջոցներից է համարվում մատնահետքերի գրանցումը, սակայն ըստ իշխանությունների հանրապետությունում չեն հասցնի տեղադրել անհրաժեշտ սարքերը, այսպես ասած փող կա, ժամանակ չկա, որն է ելքը։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ընտրական օրենսգրքում վերահսկողական մեխանիզմների ներդրումը հարցականի տակ է հայտնվել, մասնավորապես ինչպես Ազատության այդ զրույցում նշեց ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Հովհաննես Սահակյանը, տեխնիկական խնդիրներ են իհայտ եկել 10 մատնահետքերի ներբեռնումն ապահովող սարքավորումների ներդրման և համակարգը գործարկելու հետ կապված։ Մինչդեռ նկատենք, սա ըստ ընդդիմադիրների հենց այն կարևորագույն մեխանիզմն էր, որը թույլ էր տալու կանխել ընտրակեղծիքները։ Սակայն, ինչպես նշում է իշխող հանրապետականի ներկայացուցիչը, 2017-ի ընտրություններին քիչ ժամանակ է մնացել և մի քանի ամսում տեխնիկապես անհնար է լինելու այդ մեխանիզմների ներդրումը։
Տեխնիկական ապահովության հետ կապված կան որոշակի խնդիրներ, այսինքն այն 10 մատնահետքերով նախնական գրանցման և այդ նմանատիպ գործընթացների հետ կապված կարծես թե կան որոշակի խնդիրներ։
Այսինքն այդ տեխնիկան ձեռք բերել հնարավոր չէ ժամանակին, այսինքն ի՞նչն է, գումարը կա, մարդիկ չեն հասկանում, ինչու հնարավոր չէ այդ 10 մատնահետքերի ներբեռնումն իրականացնող սարքավորումները ձեռք բերել։
Գիտեք, հիմա տպավորությունն է, որ ինչ որ միտեղ այդ տեխնիկան դրված է և պետք է բերես և շահագործես։ Այդպես հեշտ չէ, մենք խոսում ենք մի գործընթացի մասին, որի մեջ պետք է 1.5 միլիոն մարդ մասնակցություն ունենա, դա ապահովես, եթե ընտրական օրենսգիրքը նման հայտարարություն անողները կարդացել են, ապա ապրիլի 2-ին մոտավորապես ապրիլի սկիզբ ունենալու ենք համապետական ընտրություններ։ Իսկ մինչև ապրիլ նաև են ցուցակների նախնական հրապարակում և այլ, եթե որացույցով հետ ես գալիս, մնում է ընդամենը 5-6 ամիս։ Եթե այդ ընթացքում էլ հանում ենք համանորի այդ տոները կամ այդ գործընթացները, ապա ժամանակ չի մնում։
հարցին, որ եթե 10 մատնահետքերի ներբեռնումը չի իրականացվելու, ապա ինչ այլ ընտրանքային մեխանիզմներ են առաջարկվելու, պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահն ասաց, թե պետք է սպասել մինչև օրենքով սահմանված ժամկետը, սեպտեմբերի 1-ը, երբ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պաշտոնապես կհայտարարի, արդյոք հնարավոր է թե ոչ այդ մեխանիզմների ներդրումը։ Առայժմ քննարկումները շարունակվում են։
Հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Թուրքական բանակը Սիրիայի հյուսիսում նախաձեռնել է գործողություն, դրա մեկնարկը համընկնում է Միացյալ Նահանգների փոխնախագահի այցի հետ։ Ըստ Անկարայի թիրախը, Իսլամական պետությունն է, մինչդեռ հարվածի են ենթարկվում նաև քրդերը, ովքեր սպառնում են վրեժխնդիր լինել։ Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։
Թուրքական տասնյակ տանկեր ու ռազմական կործանիչներ Սիրիայի տարածք են մտել։ Պաշտոնական Անկարայի հաղորդմամբ հարվածներ հասցնելու Իսլամական պետության դիրքերին ու քուրդահաբեկիչներին։ Ռազմական գործողությունները ծավալվում են թուրք-սիրիական սահմանից 1 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Ջարաբլուս քաղաքի մերձակայքում, որը գտնվում էր Իսլամական պետության վերահսկողության տակ։ Անցած գիշեր մեր անվտանգության ուժերը հատուկ գործողություն են սկսել Սիրիայի հյուսիսում Թուրքիային սպառնացող Իսլամական պետության եւ քրդական դեմոկրատական միության դեմ։ Մենք պետք է վերջ տանք նրանց կողմից մեր երկրին հասցվող հարվածներին, հայտարարել է Թուրքիայի նախագահը։ Էրդողանը պնդում է, թե սա Անկարայի պատասխանն է անցած շաբաթվերջին Սիրիայի հետ սահմանակից Գազյանթեփում իրականացված ահաբեկչությանը, որի արդյունքում զոհվել էր առնվազն 54 մարդ։ Որևէ մեկը չպետք է սիրիական ճգնաժամն առանձնացնի Թուրքիայի ներքին խնդիրներից, հայտարարել է Էրդողանը եւ դիմելով ահաբեկիչներին զգուշացրել. «Ձեզ չի հաջողվելու պարակտել մեր ժողովրդին ու սասանել մեր պետության դիրքերը»։ Պաշտոնական Անկարան ընդգծում է, որ ռազմական այս գործողությունները համաձայնեցված են ՆԱՏՕ-ի միացյալ ուժերի հետ։ Վերլուծաբանները միջդեռ վստահ են, այս հարցը հավելյալ լարվածություն կառաջացնի Էրդողանի եւ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջո Բայդենի միջեւ, ով այսօր ժամանել է Անկարա։ Ի տարբերություն Թուրքիայի, պաշտոնական Վաշինգտոնը ոչ միայն ահաբեկիչ չի համարում, այլև աջակցում է Սիրիայի քրդական դեմոկրատական միությանը, այն համարելով արդյունավետ ուժ Իսլամական պետության դեմ պայքարում։ Հստակ է, Թուրքիան օկուպացրել է հարևան երկրի տարածքը եւ ակնհայտ է, որ մենք պայքարելու ենք դրա դեմ։ Եթե թուրքերը շարունակեն այդ գործողությունները, վաղ թե ուշ բախվելու են քրդերի հետ։ Այսօր Մոսկվայում հայտարարել է քրդական դեմոկրատական միության ներկայացուցիչ Աբդեսալի Ամալին, ընդգծելով, Անկարան ընդհանրեն օգտագործում է Իսլամական պետության պատերվակը քրդերի դիրքերը թուլացնելու համար։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ տեսությունը կներկայացնի Հրաչ Մելքումյանը։
Ժողովուրդը պաշտոնական փաստաթղթերից պարզել է, որ միայն 3 պայմանագրով ազգային ժողովի փոխնախագահ Հերմինե Նաղդալյանին պատկանող Սիսիանի Բուատ ընկերությունը այս տարի 636,272,000 դրամ արժողությամբ ճանապարհաշինարարական աշխատանքների պետական պատվերներ է ստացել։ Թերթը շարունակում է. Ազգային ժողովի այս փոխնախագահը եւ նրա ամուսինը, կառավարության գործերի կառավարիչ Դավիթ Բեգլարյանը, մշտապես զբաղեցրել են գործարարության հետ անհամատեղելի պաշտոններ, բայց դա չի խանգարել, որպեսզի ամուսինները տարեկան հարյուրավոր միլիոն դրամների եկամուտներ ստանան իրենց պատկանող ընկերություններից, որոնք գործում են բացառապես պետական պատվերով ճանապարհաշինարարական եւ այլ աշխատանքներ իրականացնելու հաշվին։ Իսկ Հայաստանի կառավարության անդամները դեմքի ամենալուրջ արտահայտությամբ ինչ որ մութ անկյուններում կոռուպցիա են փնտրում, գրում է ժողովուրդը։ Առավոտի խմբագիրը նշում է. «Կրկնում եմ այն, ինչ մի քանի անգամ ասել եմ. մենք չունենք ներքին թշնամիներ։ Մենք ունենք քաղաքացիներ, որոնք խախտել են օրենքը եւ պետք է կանգնեն դատարանի առջեւ, եւ քաղաքացիներ, որոնք օրենքը չեն խախտել եւ դատարանի առջեւ չպիտի կանգնեն»։ Թե ինչպես են աշխատում մեր դատարանները, մենք գիտենք, որպեսզի դատարանները լավ աշխատեն, բոլորս պետք է պայքարենք, խաղաղ անձն։ Բայց սկզբունքը մնում է նույնը. Ժողովրդի դատաստան չի կարող լինել, դատել կարող է միայն դատարան կոչվող պետական ինստիտուտը», նորից նշում է Առավոտի խմբագիրը։ Լրագիրը գրում է. «Դատելով Հայաստանի վարած արտաքին քաղաքականությունից, որն իրականացվում է Էդվարդ Նալբանդյանի միջոցով, նրա անմիջական ղեկավարությունը ավելի շատ Ռուսաստանն է, քան Հայաստանը. Համենայն դեպս Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը համապատասխանում կամ բխում է ավելի շատ Ռուսաստանի, քան Հայաստանի շահից», նշում է լրագրի մեկնաբանը։
Հարգելի ուղդիներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ռադիոյի եթերը կշարունակենք 40 րոպեից։ Ցտեսություն։